እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን በብምሸቱ ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሰሉ 30 ግንቦት 2017 ወይ ከዓ 22 ግንቦት 2019 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ሱዳንን ግብፅን ሓድ ሕደን ምክሳሰን ዝገልፅ ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ብምክንያት መበል 26 ዓመት ነፃነት ኤርትራ ኣብ ከባቢ ድቲ ዝነበረ መደባት ኮሚኒቲ ዝጠመተ መደብ ክኸውን እዩ። ንሁሉም ሰናክተምቲ ዝዕድመኩም እኒያ ፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን ዝፀንሐ ክልታዊ ርክብ እናሓመቐፈት ከም ዘሎ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ጠንቁ ሓንቲ ሃገርናት ኣካልእ ንግብረ ሸበራት ሕግዝያ ብዝብል ብመሰረት እዚ መራሕን ሚኒስትርን ወፃኢ ሱዳን ኣብ ግብፂ ንከካይድዎ መደብ ተታሒዙ ነይሩ ግን ተናዊሑ። ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ነበርቲ ውግእ ግብፅን ሊብያን 29 ክርስትያናት ግብፂ ኣብ ልዕሊ ዝቐተሉ እስላማዊ ምልሻታት ተወሳኺ ደብዳብ ፈፂመን መሰኻኽር ከም ዝብልዎ እተን ነፈርቲ ውግእ ትማል ሶኒ ንመዋፈሪ እቶም ምልሻታት ትበሃል ከተማ ዴርና ሊብያ ከም ዝወቕዓ ገሊፆም። ነፈርቲ ውግእ ግብፂ ዝሓለፈ ዓርብ የነቲ ደብዳብ ጀሚረን ምስ ኣልቃይዳ ዝወገኑ ክልተ ጉጅለታት ዕላማ ከም ዝገበራ እውን ሊብያዊ ውሃብ ቃል ሓቢሩ ኣሎ። ግብፂ ኣብ ልዕሊ እቶም ምልሻታት ደብዳብ ዝጀመረት እቶም ምልሻታት ንሊብያውያን ክርስትያናት ከቢቦም 29 ሰባት ድሕሪ ምቕታሎምን 24 ካልኦት ድማ ድሕሪ ምቕሳሎምን እዩ። ካይሮ ኣትዮም ዝነበሩ ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ሩስያ ንሓቀኛ ወፍሪ ጸረ ግብረ ሸበራ ደጋፊት እያ ኢሎም ኣለው። ተኣፋፊ ዜናታት ኣብ ልዕሊ ዝፅብፅቡ ጋዜጠኛታት ኬንያ ምፍርራሕ መውቃዕትን ጠለፋ ቴለፎንን ከም ዝፍፀም ሓደ መፅናዕቲ ኣቃሊዑ። እቲ ሳዕቤኑ ልዕሊ ዝግብኦ ዝብል ሪፖርት ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ንዝተፈፀመ ይጠቅስ። ሂዩማን ራይት ዋችን ኣርቲክል 19 ዝተባሃሉ ተሓለቕቲ ትካላት ኣብ ኬንያ ከም በልሹ ና ዋንነት መሬትን ብሓይልታት ፀጥታ ዝፍፀም መግሃስታትን ምፅብጻብ ሳዕቤኑ ሓደገኛ እናኾነ ይመጽእ ይብል። ካብ ሂዩማን ራይት ዋች ኣስንሲዮስ ሞዋይ ነቲ ጋዜጠኛታት ኬንያ የሕልፍዎ ኣለው ዝብሎ ፀበባ ይገልጽ።
The government has attempted to obstruct critical journalists using
መንግስቲ ንዝነቕፍዎ ጋዜጠኛታት ንምትዕንቓፍ ሕጋዊ ምምሕዳራውን ኢድ ኣዙሩን መገድታት ፈቲኑ እዩ። ብቴሌፎን ምፍርራሕ ንቴሌፎን ካብ ምጥላፍ ዓብዪ ስጋት ኮይኑ ኣሎ። ሎሚ ኣብ ኬንያ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ይከታተሉና ኣለው ዝብል ሻቅሎ ተሓድርዎም ኣሎ በለ። እቲ ተሓላቂ መሰላት ተወሲኹ ኣብ ልዕሊ 23 ጋዜጠኛታትን ፀሓፍቲ ኢንተርኔትን ዝተፈፀሙ 17 በደላት ከምዝተሰነደ ሓቢሩ። በዓልቲ ቤት ፕረዚደንት ጆን ጋራንግ ዝነበራ ርብቃ እንዲያንግ ወታደራት መንግስቲ ንፕረዚደንት ሳልቫኪር ዘለኩም ደገፍ ኣልዕሉ ኢለን መፀዋዕ ተቕሪበን ምክንያቱ ክገልፃ ከለዋ ንሰን ኣባላት ሰራዊት መሃይኦም ኣይኽፈሎምን ሳልቫኪር ግና ሃብቲ የኻዕብቲ ኣሎ በላ። ንሰራዊት ሓርነት ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ዘቕርቦ መፀዋዕታ ኢለን እተን ዘኽታም ንሓድሕዶም ከይዋግኡ ኣብ ክንድኡ ሰላም ክገብሩን እቲ ትርጉም ዘይብሉ ዝበለ ውግእ ስለ ሳልቫኬር ከቋርፅዎን ሓቲተን ኤስፒኤልኤ ሰራዊት ሓርነት ህዝቢ ሱዳን ማለት እዩ ቅድበ 4 ዓመት ተኸፋፊሉ ሎሚ ደጋፍን ተቃውምን መንግስቲ ኣብ ዝብል ተገማሚዑ ኣሎ። ወይዘሮ እንዲያንግ ወታደራት መንግስቲ ኣፅዋሮም እንተዕሪፎም ሳልቫኬር ኣብ ስልጣን ኣይፀንሑን ማለት እዩ ኢለን። ብመሰረት ሕቡራት ሃገራት 1.8 ሚልዮን ደቡብ ሱዳናውያን ካብ ሃገሮም ተሰዲዶም ካልኦት 1.9 ሚልዮን ድማ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ኮይኖም ኣብዚ ቀረባ ደገፍቲ መንግስቲ ብሰንኪ ዝፈፀምዎ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ 114 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም እቲ ግፍዒ ማዕረግ ገበን ኩናት እዩ ኢሉሎ ሕቡራት ሃገራት። ኣብ ኣሜሪካ ዝተመዝገበት ነፋሪት ሎሚ ሰሉስ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሙቃዲሾ ክትዓልብ ዘይከኣለትሉ ቀንዲ ምክንያት ፀገም ሞተር ስለ ዘጋጠመ እዩ ኢሎም ሰበስልጣን ሶማልያ። ኣገልግሎት ናቪጌሽን ሶማልያ ፓይለት እታ ነፋሪት ንጎማ እታ ነፋሪት ንምዝርጋዕ ከም ዘይከኣለ ኣቀዲሙ ገሊጹልና ኢሎም ኣለው። እቲ ፓይለት ብዘይ ጎማ ንምዕላብ ከም ዝወሰነ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ተኸላኸልቲ ባርዕ ኣብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝበፅሑን ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ 4 ሰባት ከም ዝድሓኑን እውን እቲ ዜና ገሊጹ። كاب داعش زخف اسقات امريكان روس فدغمو كاب داعش زخف اسقات ن امريكا روسيان مرحي ابرزيدنت فلاديمير بوتين يوم ايلوم امريكا وسينتر جون ماكين اب اوستراليا كوينوم رويتو زابو اتوم سينتر بوتين نمسرتاو متكل ديموكراسي كطف يفتيل يلوم نسوم نظريتو زي زابو ممحدار ترامب مس روسيا ركبنير وود ايفالون نزب الحطون منصار مرمرا ابز صلالو الواليو ዳይሬክተር ርክባት ዋይት ሃውስ ስልጣኑ አረክቡ እዝምዕባለ ዚ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሃገስቶም ምስ ሩሲያ ርክብ ጸኒሕዎም ንዝበለ ዝቀረቦ ምርመራ መልሰ ግብሪ ተባይሎሎ ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ኣብቲ መዝነት ምጽናሕ ስልጣኑ ዝረከበ ኣማኻሪ ሪፐብሊካውያን ማይክ ዶክዩ ንሱ ቅድሚ ክልተ ሰሙን መልቀቂ ስልጣን ናብ ፕሬዝዳንት ኣቕሪቡ ነይሩ እንተኾነ ሚስተር ትራምፕ ናይ ወፃ መገሻት ስለዝነበሮም ነቲ መልሲ ኣናዊሖሞ እዮም። አሜሪካዊት ኮኸብ ድምጻዊት አሪያና ግራንዴ ንዝኽርቶም ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማንቸስተር ዝተቐትሉ ሓደ መድረኽ ምርኢት ኣብ ማንቸስተር ከም ዘዳለወ ተፈሊጡ እንኮ ፍቕሪ ንማንቸስተራውያን ዝጭብጡት ምርኢት ናይ ቅድሜና ሰንበት ኣብ ኦልድ ትራፎርድ እታ ከተማ ክሳለጥ እዩ። ጀስትን ቢበርን ኬቲ ፔሪ እውን ክሳተፉ እዮም። ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ህንዲ መንግስቲ እቲ ሃገር ንዘውረዶ ንምሕራድ ከብቲ ዝምልከት እገዳ ንግዜኡ ከይትግበር ኣጊድዎ። እቲ ቤት ፍርድ ኣብ ውሳኑ ፌደራላዊ ክልላዊ ኣብያተ ፍርዲ ኣብ ውሽጢ 4 ሰሙናት መልሲ ሃቡ ኢሉ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ዝመርሕዎ ፓርቲ ሃገራውያን ሸየጥትን ዓደግትን ከብቲ ኣቐዲሞም እቲ ኣብ ኣምልኾተ ህንዱ ከም ቅዱስ ዝረኣይ ከብቲ ከም ዘይሕረድ ኣብ ፅሑፍ ዝሰፈረ ስምምዕነት ክሕዙ ኣለዎም ዝብል ሕጊ ኣፅዲቑ ኣሎ። ኣብ መብዛሕትአን ክልላት ህንዲ ከብቲ ኣይሕረድን። ኣብ ገለ ክልላት እቲ ሃገር ግና ስጋ ከብቲ ንመግብነት ይውዕል። ኢትዮጵያ ብመሰረት ሕጊ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ናይ ባዕላ ሕግን ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣትሌታት ኣብ ምርመራ ሓይሊ ወሳኺ መድሃኒት ተካይድ ከም ዘላ ተፈሊጡ። ዳይረክተር ምርመራ ክልኩል ኣፋውስ እቲ ፌደሬሽን ኣቶ ሞኮነኒ ደርሳል ንቪኦኤ ክፍሊ ኦሮምኛ ብመሰረት ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ቅድሚ 10 መዓልታት ናብ ፓሪስ ዝተላእኸ ምርመራ ደም ውፅኢቱ ኣብ ቀረባ ክበፅሐና ኢሎም ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊ 350 ኣትሌታታ ሰፊሕ ምርመራ ኣብ ምክያድ ትርከብ ይብል እቲ ዜና።
ዜና ክንከታተል ጠሪሕና ንመስግነካ በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ
ኣብ ዜና ከም ዝተገልጸ ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን ብሰንኪ እታ ሓንቲ ነታ ካልእ ንግብረ ሸበራት ሕግዘላ ዝበል ክሲ ውጥረት ድሕሪ ምንሃሩ ፕረዚደንት ኦማር ኣልባሽርን ሚኒስትር ወፃኢኦምን ኣብ ካይሮ ከሳልጥዎ መደብ ተተሓይዙሉ ዝነበረ መገሻ ተናዊሕሎ። ሱዳን ንእስላማዊ ምልሻታት ሊብያ ትሕግዘላ ኢላ ትኸስስ ግብፂ። ሱዳን ብተረኣ ግብፂ ንተነፀልቲ ናይ ዳርፉር ትደግፎም ኣላ ኢላ ትኸስስ። ናይ ካይሮ ኣቐባሊና ኤድዋርድ የረንያን ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ምንያ።
ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን ዘሎ ርክባት ሓንቲ ነቲ ሓንቲ ንግብረ ሽበራ ትድግፋላ ክብላ ብምክሳሰን ናብ ዝገደደ ይኸይዳሎ። ሚኒስትር ወፃኢ ሱዳን ኢብራሂም ጋንዱር ሎሚ ናብ ካይሮ ክገብርዎ ዝነበሩ ምብፃሕ ብሰንኪቲ ውፅኦት ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። ናይ ሱዳን ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕርቲ ተታሒዞም ዝተባህሉ ደባይ ተዋጋእቲ ሱዳን ናይ ግብፂ ወተሃደራዊ መካይን ንዝውሩ ነይሮም ዝብል ሓበሬታ ግብፂ ኣብ ደቡብ ሱዳንን ዳርፉርን ንኣሸበርቲ ትድግፋላ ክብሉ ኸሲሶም።
ابناؤه في القوات المسلحه دحروا مؤامره ضخمه جدا
حالت سراويت السودان كاب كل التوغن كاب دوبو السودانن كاب ليبيان بحد ما عالت زمطو تواغاتي ዝነበረ ውዲት ፈሊጦም ኣለዉ ኢሎም ኣልበሽር። ሰራዊት ሱዳን ካብ ደቡብ ሱዳን ዝመፃ ብዝለዓለ ቴክኖሎጂ ዝተሰርሓ ስራሓት ግብፂ ዝኾነ 59 ወታደራት ዝፀዓናን ታንክታትን ኣዕንዮም ክብሉ ፕረዚደንት ኣልበሽር ተዛሪቦም። ቴሌቭዥን ሱዳን እውን ገለ ካብተን መካይንን ዝተባህላ ቪድዮ ኣርእዩሎ። ኣብ ዳርፉር ንዘሎ ጎንፂ ላዕለዋይ ተደራዳሪ ሱዳን ኣሚን ሓሰን ዑመር ግብፂ ንሃገሬ ንምህዋኽ ትፍትናላ ክብሉ ንመንግስታዊ ቴሌቭዥን ተዛሪቦም።
هل اعتقد معلوم ان الاخوان في مصر يدعمون
قبطاويان حواتنا ام ابراق او ليبيان زركب وتادراو عزاز جنرال خليفه هافترن كم زدقفون نمنجس دوب السودان اصوارات كم زهبور زتفلت نغير يدحرمبال قبطي السودان اب ليبيان زلو وغنات اصوارات تسدد يا خطبلون كسي سهلنا الليلوم نايقبت البرزيدنت عبد الفاتح السيسي نتا أنصار هاقروم أبز حالفة سومنز غرب خسي قالوا تهيبه ملولوم
سياسة مصر الثابتة اللي ما بتتغيرش ومش هتتغير اللي هي فيها ايه وبأكدها مرة تانية
فوليسي قدات وزعي قبطي أب قدات كالوقت زي مقتاو الزبل زي ولاولي قبطي نزو بوليسي نموائل زخبرتي عيلوم من قصاو ميديا قبطي سودان أبدوبو بليبيا نزلو ميليشاتات تدق فيها خبل كسيسلو إزي خصي زغربة دحرتي أب زحالف عربي أب لعلي كوبتي كريستيان أب ناي قبط ختما مني هزفت أما بزوحات تقول عزر كوبوم لعلي عفرة سبات تقتلولو مدقع تشبر عيوم تلفزيون قبطي حادة سودانوي مرح إسلام وميليشياتات قتلة توم سلامة وانسبات مغني يخبلو خلو أرئلو
واسمعوا مني هذه وهذه فتوى شرعية الإسلام في حربه مع الكفار
اسلمنا أنصار زي أمنتي أبز قبر وق أمونغو سراويتن سلامة وانسباتن نزلو أفلالي أفلتو أيه باللنيو باز مخنيات توريست ويقول عمقتال فوق ديو يبلو پرزيدنت قبطة السيسي كندز بلس قمتتات أبتا أب سعود عرب كتماريات كدمسو منز التقبرة قبائت على الشبرة أبز قبر ومدرهم أو قيزهم مئيهم
إن معركتنا هي جزء من الحرب العالمية ضد الإرهاب ونحن ملتزمون بهزيمة التنظيمات الإرهابية
السيسي أبت مدرهم قبطة قبرق السي أكلت على ما وخينات على الشبرة إيو قبطة نقجلة الشبرة نمس عرق وريت الله نزوون نايمة حوار إيدا تزرق حليلهم بتوسخي أشبرتي إتومات وارست حنقط وطغير كونون إتوم برت زهب ومن زسلت ومن أنكول لايمبر إلو مالوم زي راديو دمت أمريكا إيو ناف سرع مدبنا إيرتراويانا بأمريكا قدم محلافنا قرب موزيكا خنعرفنا تعامل رزاني زي تتعوطا حداش درفيا لذات عند درفقة زي راديو دمت أمريكا يونا بسرعة مدبنا إيرتراوينا بأمريكا محلفينا محبر سب إيرتراويان نبرت خبابي واشنطن دي سي زحالة فقدا من سنبتن بمخنيات مبال إسران شدوشن عامت معالتن إسانت هاقروم لنعشتن عبيتن زتكورز تفلالي مدبات تادالي منويروم تولو لقبريل تخطاتي الونيروم
محبر سب إيرتراويان أب كبابي واشنطن دي سي أبتي كابز حالفي عصر تعامتات كزوترو وزيس أنحو بوتا فورتهان تزبهال أب فرجينيا زركب مزناقي إحزاتي أشحات أب ززت عموم صلال أعيموم من إسيات قلعت سبورتاوي وددرات يكايدون حساناتي عندرون أبتي سفيح ست أحقن لمع قلقل حالفي كاميراين مايكروفونين يخفت نيري
بورينا انا عامل سلام بحقوس اسمعت انا 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 سلام رحوان جبرلنا
ازي اكم دمر حزب اتراقل سندي لعلنا ذكرنا نسواتنا ذكرنا بحقوسن بدستان طلعنا سويتنا بمولنا تأسينا ابزن ذكر عمت عمتها كم ذا مستر خمسة دين عملا السلام
سبحان الله تعي مقبلة تعي بحنا بلالنا فرجرنت كيات أخر مثل خال هجر إيرترا بمولا أم أبغنهم يزلوا حزبكم كم زنا عمتها أبسمبلنا يا قني اللي جنة ولدو حساو ده عمت قبرنا
سمو بعاتي أولنا كلنا عكوبنا بلقنا مقبي عوينا عكوشو سمو معاتي أولنا عودنا حفاشنا الناس الناس يعني لنا
سمي محمد جمال سعيد بهان ناي ريت سي يوز ناي دي سي زلو طب سي حموش عمت 17 ساعة عمت زلو كلافن كوتشيني أبرسيغا ناي دي إريانا مسمي اللاندين بزينا هنا كلاتنا معاتي بمغنيات بحالنا سنت كلو معاتينا هم ساعتون جبرالنا معاتي حسار عصر سنطرانا بيجيمي سعب هجي تشفو كايدا لو عصر سلسة دخونا قانتاتات عبد سلسين تخطافلين عصر سلسة دخونا قانتاتات اللوانا كرسا عقوبين كلاتنا روح اسبحالنا سنت
football games alena very fun event na eritrea festival kuli tak matalo very fun you aso alo kulo alo picnic alo dibla alo next time you too na matako
anukan kele gabri was eren kya cha qurban ዝሞታ በጣም ደስ ብለካይ
ስለዓውት ንከል ባል አብካባ ፈርዲኒያ ነበር አብዱን ጠይ ዛዓ ናይ ፍራንክ ብቻን አመት ኤርትራ ናክላት ነበር አንድ መላውና በጣም ጋስተፈላለ ይሰባድ መጽያ ትረክብ በጣም ደስ ብለካ አመት አመት ካን ነው ተመጽ በጣባቢዒ ደስ ብለና ከህብረ ሰሰስ ተረክብ ባቢው ምቃት ማጥና ተነስ ለዘሆነ በጣም ደስ ይል ነው ኢላላሁ
ዮሐና ህብረ طعام الصندوق اللي نحن فلنا نايمة بلع 26 عامة معنا
እዚ ናይ ቀደም ኮይኑ ቅድሚ ተማሊ ሰንበቱን አብ ማዕከል ዋሽንግተን ዲሲ ሬናንሳንስ ሆቴል በጸዋታን ምርኢትን ቀጽሉ ነሩ ፈጻሚ ጉዳይ ኤምባሲ ኤርትራ አቶ ብርሃነ ገብረህይወት ካብዝበሎ
እዚ አዝሐጅ መንደፍናቱ ሁመት ናውራና ናውራና ማህይሰሉ ሀገርና ለማዕመም መድረክ ናስ ዘለለና እዚህና አቶ ናይ ቃስ መድረክ ናይ ንምሐር መድረክ ስለሆነ ሁሉ ህዝብ ኤርትራ هاجروا هلمنع عقود فقدوا كبركت ادالوا سوعا لذلك الجيس الزبالي أجيوا أجداسا وستان المجرح مغالو هاجرنا نلمع كل عينة الكرارة تجيروا أبحدش نلمع في مددنا في مددنا بزمان تنسخ الله هنا كالسنة مكتسل نتلابه نتحنا ذلنا مجرح عود مجرح أجداس المجرح مغالو كابعدوا انت مالح زي زمتاه ملقت مغالو هم حلال بلكم دلنا
አብቲ ምሸት ካብ አስመራ ዝመጸ ዲዛይነር ሙለር ምርኢት ፋሽን ድሕሪ ምቕራቡ ረኺበዮ ነይረ
ጌታ በላይ ይበሃል ሙለር ካ ይፍለጥ ኣብዚ መፅ ደለኹ ፋሽን ሸው ነይሩ ብምክንያት በዓል ናፅነት ነገረ መገደይ ከዓ እዚ ሓደ ሓደ ክዳናት
ሸይጣለ ፈቱ ኣሎ ኣታንታ ኣለዎ ፍሉይነት
ናይ ፍሉይነት ሕጂ እዚ ፅልፊ ዝርኢና ኣለኻ ሜድ ዝጥለፍ ነይሩ ሕጂ ብማሽን ቀየርናዮ
ካል ኣብቲ ምሸት ዝረኸብክዎ ፍሉጥ ደራሲ ኢትዮጵያዊ ተስፋየ ገብረኣብ እዩ። የኑረ ነቢ ማህደር ትብል ሻሙነይቲ መፅሓፍ ፅሒፉሎ።
እዚኣስ ንመጀመርያ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ መፅሓፍ ፅሒፌ እየ ክብል ዝክእል። እቲ ትንስቶ ድማ ናይ ስለያን ፖለቲካን ብኣጠቃላለ ኣብ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ዘሎ ዝምልከት መፅሓፍ እዩ፣ ንከባቢና ዝምልከት እዩ ክብል እየ ዝክእል።
እዚኣ መበልክ ንደ መፅሓፍ እያ
ሻሙናይ ናይ ቀዳማይ ጻፍኩዋ የኣልተመለሰ ባቡር ትብል፣ ካልኣይ የቡርቃ ዝምታ ተካተ ብዙ ግዜ፣ ሳልሳይ የብሾፍቱ ቆሪጦች ትብል፣ ብድሕሪኡ ሰለስተ ማስታወሻታት ፅፌ፣ ዳሃራይ የጀሚላ እናት ዝብል መፅሓፍ ኣህትም እየ። እዚኣ ናይ መወዳእታ ወይም ናይ መጨረሻ ጻፍኩዋ የኑረ ነቢ ማህደር ትበሃል።
የኑረ ነቢ እቲ ቃል
ኑረ ነቢ ሰብ እዩ። ናይ ሃልሃል ቦገስ ዝነብር ዝነበረ ሰብ እዩ። ካብ 1890 ከባቢ ዝጀመረ ናይ ኑረ ነቢ ታሪክ ክጋብ ናይ 100 ዓመት ናይ ከባቢና ታሪክ ዝሃዘ ታሪክ እዩ ዝመፅሓፍ።
ነዚያ ክፅሕፍ ክንደይ ወሲድልካ?
ፈሻዊ 2 ዓመት ከባቢ ወሲዳት።
እቲ እንታይ መደብታ ነዚያ ዝምልከት?
እቲ ቱር ይገብር ናብ ኣሜሪካ፣ ካናዳ፣ ኣውሮፓ ምረቃታት ክገብር እዚያ ዘላትን ይመደብ።
ብዙሕ ሰብ ኣበይ ከም ትነብር ኣይፈልጥን እዩ። ኣቶ ተስፋይ ገብረኣብ
ኣስመራ እዩ ዝነብር።
ቀኒለይ
የቀኒለይ ተወልደ
ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ እቲ ናይ 2 መዓልታት ጥቕልል ዝበለ ርእቱኡ ክህብ ንዋና ፀሓፊ ሽማግለ በዓላት ኣቶ ሰሎሙን ሃብቶም ተወኪሰ እዩ ነይረ።
ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ግንቦት 24 ሓደ ካብቲ ምዕራፋት ናይ ታሪክ እዩ ማለት እዩ። ህዝቢ ዝተቓለሰሉ ካብ 40ታት 50ታት ጀመረ ናይ ፖለቲካ ቃልሲ ድሕሪ እውን ትግረታዊ ገድሊ ዝተሓወሶ ሙሉ ህዝቢ ኤርትራ ከም መደምደምታ ክቁፀር ዝከኣል ሓደ ምዕራፍ ናይቲ ግዜ ስለዝኾነ ህዝቢ እዚ ንዑ ከብዕል ንዑ ንዝኽሪ ተኣኪቡን የኽብሮን ኣሎ ማለት እዩ። እዚ መደብ እዚ ካብ ንህፃናት ኣትሒዙ ንዓበይቲ፣ ንመንእሰያት፣ ንኣዴታት ንኩሉ ዝኣኻኽብ ስራሕ እዩ ዝሰሪሑ ዘሎ ቀዳም ቀዳም ኣብ ድሮብዓል ናፅነት ማለት እዩ። ንስድራ ተኣኪቦም ብሓንሳብ ዘዕልፍሉ ግዜ ኣሎ ስ መብዛሕትኡ ንቆልዑትን ንመንእሰያትን ማለት እዩ። እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ፀወታ ድማ ብዓብዩ ንመንእሰያትን ነቦታትን ዘጠቓልል ናይ ዝኽርን ናይ ሓጎስን ዝኣመሰለ መንፈስ ዘለዎ ግዜ እዩ።
ኣቶ ሰሎሙን ቅድሚ ዞሚ ሓለፍቲ መግለ በዓላት ብዙሕ ግዜ ካባካ ዕብይ ዝበሉ እዮም ነሮም። ስለዚ ምናልባት ነዚ ሓደሽ ወለዶ ተሓላፍነት ናይ ምሃብ ምልክት ዶ ክኸውን ይኽእል?
ብዙሕ ግዜ እቶም ዓበይቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ገድሊ ድሕርናትነቱ ናብ ዝተፈላለየ ናይ ኮማዊ ስራሓት ዝሳተፉ ብዙሓት ዓበይቲ ነይሮም። እቶም ዓበይቲ ነቶም ንኣሽቱ ንመሓላልፉ ግቡእ እዩ። እቶም ንኣሽቱ ከዓ ዝግባእ ሓላፍነት ተሰኪሞም ንህዝቦም ነቲ ኮማዊ ስርዓት ከገልግሉ ንከምዚ በዓላት ከማዕብሉ ሓላፍነት ዝስከሙ ማለት እዮም። ካብኡ ብምብጋሲ ድማ ነዚ ነገር እዚ ከም ሓላፍነት ወሲድና ክንሰርሑ ተበኪስና ዘለና ማለት እዩ። ኣብ ዋሽንግተን ዲስቲን ከባቢያን ብዙሕ ህዝቢ ዘሎ ከምዚ ትሪዮ ዘለካ ብዙሕ ህዝቢ ነፂኡ ንመዓልቲ ናፅነት ዘየቅብር ኤርትራዊ ዳርጋ የለን። ዝተኸፍለ መስዋእቲ ትርዝነት ብኩሉ ስለዝርዳእ ነታ መዓልቲ ከም ክብርቲ እዩ ዝርያ። ኣካል ናይቲ ስምዒትን ርእቶን ድማ ኣብዚ መፅኡ ብሓንሳብ ኣብዕል ኣሎ ማለት እዩ። ቁፅሪ ናይ ዝመንእሰይ ክንዲዝኽብለካ ይክእለ ግን ብብዝሒ ብዙሕ እዩ።
ከም ግድሆ ወይ ከም ቻለንጅ ዝረኣየ እንታይ
እዚ ዝኽሪ ብፍላይ ንመንእሰያት ብዙሕ ሓላፍነት እዩ ዘሰክመና። እዚ ሓላፍነት ከዓ ነቲ ዕድሪ ተቐቢልና መጀመርያ ንስድራና ነፍስና ድሕሪኡ ከዓ እንነብረሉ ከባብን ቦታን ብዓብዩ ከዓ ንሃገርና እናሓስበሉን እነገልግለሉን ማለት እዩ። ሓደ ካብቲ ዓብ ግድሆ ገይረ ዝሓስቦ ናይ ኣተሓሳስባ እዩ። እሱ ድማ ከም መንእሰያት ናይ ምፅውዋር፣ ናይ ምክብባር፣ ንሓልሕልካ ናይ ምልዛብ ባህሊ ይኽህሉ ከምኡ ንድሕር ኣሎ ክፍታሕ ዘይክእል ሽግርን ክስገር ዘይክእልን ፀገም የለን ማለት እዩ። እዛ መዓልቲ ናፅነት ግን ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ጥርንፍ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ትእክብ ብምዃና ኣሰር እቶም ነዚ ሃገር ከምሱ ዝተቓለሱ ናኣንቦ ወገና ዳግማይ ግንቦት 24 ንክመፅእ ብቕርን ብስሚትን ክንሰርሕን ኣለና ማለት እዩ።
ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ነዚ መስል
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሃሎ ድምፂ ትግርኛ ቀፂለ ኣብዚ ናይ ዶክተር ዓወትን ናይ ተጋራራይ ዳንኤልን ዝተገብረ ቃለ መጠይቅ ንከታተሎ ኣለና። ዶክተር ዓወት ፅቡቅ እንዳበለ ኮሎስ ግን ኣብ መንጎ እንታይ ናብ ዳንኤል ዩ ዝንብል እንታይ ፅቡቅ ርኢና ሉ ኢና መንግስቲ ኤርትራ ፅቡቅ ዝብልና ወላ ሓንቲ ፅቡቅ የለን ወይ ምስ ዳንኤል ንኻይ ጻባ እዚ ወላ እንታይ ሙሉእ ሙሉእ ዳንኤል ናይ መንግስቲ ደጋፊ ኮይኑ ፅቡቕ ኣሎ እዩ ዝብለና ዘለዎ ኢትያ ዶክተር ዓወት ግን ሕማቅ ከም ዘለዎ እንዳፈለጠ ናብ ዳንኤል ፅባዕ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ፅቡቕ ኣሎ ወላ ሓንቲ ፅቡቕ የብሉን ህዝቢ ኤርትራ እናጠፈስ እንታይ ኢና ፅቡቕ ክንርኢና ኣለዎ ብቕዋን ክመሓደር ኣለዎ ናብ ንኡስ ወለዶ ከመሓላልፍ ኣለዎ እምበር ወላ ሓንቲ ፅቡቕ የብሉን የረኒለይ
ሄሎ ቪኦኤ ኦፍ ኣሜሪካ መጀመርታ ሰላም እንኳን ኣብባሃልናትነት ኣብፅሓኩም ከፂለ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ካብዚ ኩሉ ዓመታት ኣነ ይከታተሎ ነይረ ፕሮግራምኩም ኣብዚ ቀረባ ግዜ ንምፀኹሞም ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ኤርትራ ዝካትዑ ክልተ ምሁራት ኣቶ ዳንኤልን ዶክተር ዓወትን ዝበሃሉ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኣኽብሮት ዘለዎ ንሕድሕዶም እንዳተሓባበሩን ሓቀኛ ከዓ ነቲ መንእሰይ ዘለዎ ኩነታት ናይ ኤርትራ ክገልፁ ብምፍታኖም ብክብሪ የመስግኖም ከምኦም ዝኽእል ንሴፋፌ ኣብተለ
ኩልኹም ሃብ ትርእቶ ነመስግነኩም ካልኦትኩም ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 222-2255-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርንኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም እዩ ፅሓፉልና ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይት ንኣትኹም መደባትና ክትከታተሉ ተደሊኹም ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም እዩ ኣትኹም ተከታተሉና እምበኣር ቁርብ ሙዚቃ ሕጂ እውን መሪፀልኩም ኣለኹ ተመስገን ያሬድ ዝተፃወታ ናይ ኢንጂነር ኣስገዶም ናይ ቀደም ደርፊያ ማለት እዩ እንደገና ደጊሙ ዝደረፋ ደርፊያ ሓቢር ንስማዕ በዛ ናይ ተመስገን ያሬድ ደርፊ ናይ ኢንጂነር ኣስገዶም ደርፊ ክሰናበተኩም እየ ፅባሕ ሳብ ንራኸብ ምን ኣፍወርቂ ኢልዋም ቤት ዝሓን ሕደሩ Yeah.